ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 9 ივლისია, პარასკევი. საქართველოში სულ რამდენიმე წამში 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება და ახლა მიკროფონს ნინო გელაშვილს უთმობ, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, რუსეთისთვის ჯაშუშობაში ბრალდებული 10 პირი, რომელმაც სასამართლოზე თავი დამნაშავეცნო, შეერთებული შტატებიდან რუსეთში გაამგზავრეს. აგრეთვე გავრცელდა ცნობა, რომ მოსკოვი გაათავისუფლებს 4 შეიწყალებს, რუსეთის პრეზიდენტი შეიწყალებს 4 დაკავებულს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან დასავლეთის სადაზვერო სამსახურებთან თანამშრომლობაში. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი გმობენ ირანში ქმრის ღალატისთვის 43 წლის ქალის დაგეგმილ ჩაქოლვის გზით მოკვლას. მათ ირანის ხელისუფლებას მოუწოდეს არ დაუშვან ეს მოქმედება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰაგმა განაცხადა.
I'm appalled by reports of this.
შეზრული ვარ, რომ გარდაუვალი სიკვდილით დასჯის შესახებ ცნობები ჩაქოლვა ფიქრობ შუა საუკუნეების ხანის დასჯის გზად და თანამედროვე სამყაროში მისი ადგილი არ არის. ჩაქოლვის გამოყენება ირანში აჩვენებს ადამიანის უფლებებისა და ინვალდებულებათა უხეშ უპატივცემულობას, რომელიც ირანს აქვს აღებული. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო აღწერს ცნობას, რომ ავღანეთში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ბრიტანელი სამხედრო. ავღანეთში 2007 წლის შემდეგ კორუფცია გაორმაგდა, ამის თაობაზე უწყება ინტერგიტი ვოჩი, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც კორუფციას უწევს ზედამხედველობას. მისი გამოკითხვით 2009 წელს ავღანელებმა ქრთამის სახით გადაიხადეს დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი აცხადებს, რომ ის მზად არის განაახლოს შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკები ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ, თუ კი შესრულდება გარკვეული პირობები. კერძოდ, აჰმადინეჟადი აცხადებს, რომ ვაშინგტონმა თავდაპირველად უნდა გამოკვეთოს, მკაფიო უნდა გახადოს მისი დამოკიდებულება ისრაელის ბირთვული სტრატეგიის მიმართ. კუბის ხელისუფლება დათანხმდა გაათავისუფლოს 52 პოლიტიკური პატიმარი, რაც იქნება უდიდესი ღონისძიება, მასშტაბის ღონისძიება ამ თვალსაზრისით, მას შემდეგ რაც უკვე ათწლეულებია ამ ქვეყანას კომუნისტური ხელისუფლება მართავს. 5000-ზე მეტი ადამიანი გაეშურა ბოსნიის სოფელ ნეზუკიდან სრებრენიცისკენ, იქ 15 წლის წინ მომხდარი ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად. აქციის მონაწილეები სრებრენიცაში ჩასვლას 11 ივლისისთვის ვარაუდობენ. შეგახსენებთ, რომ გარეშვიდობის მყოფელმა თავის დროზე 1995 წლის ივლისში ვერ შეძლეს თავიდან აეცილებინათ მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა სრებრენიცაში, როდესაც 8000 მუსულმანი კაცი და ვაჟი იყო მოკლული. ამბები საქართველოს შესახებ თბილისის საპელაციო სასამართლოში დღეს მუხრომანის სამხედრო ამოხებაში მსჯავრდებული 21 პირის პროცესი გაიმართება. უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება ჩვენი უფლებებისთვის მოუწოდებს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ სპექტრს თანადგომა გამოუცხადოს სამხედრო პირებს და სასამართლო პროცესზე მონიტორინგი განახორციელონ. მოლდაველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი უფლებადამცველები დღეს თბილისში მრგვალ მაგიდას გამართავენ. თემა არის სტრატეგიული სამართალწარმოება, ადამიანის უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის ინსტრუმენტი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში. შეხვედრის ინიციატორი მოლდავური არასამთავრობო ორგანიზაცია პრომოლექსია, რომლის პარტნიორი საქართველოში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი გახლავთ. სინდისა და გამოხატვის თავისუფლების მიმართ შეუწყნარებლობის შესახებ პეტიციის ტექსტის საჯარო პრეზენტაცია გაიმართება დღეს კონსულტაციასა და ტრენინგების ცენტრში. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი აღმასრულებელი საბჭოს რიგ გარეშეს ხდომას და რიგ გარეშეს საარჩევნო ყრილობას ჩაატარებს. ამის შესახებ დღეს 12 საათზე ორგანიზაციის პრეზიდენტი მანენა ღურჭუმელიძე გამართავს პრესკონფერენციას.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. დაბადი მოღრუბლულობა და პლუს 33 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ქუთაისში. მოიღრუბლება ზუგდიდში, იქ ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. 22 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები მესტიაში. ამბროლაურში ცვალებადი მოღრუბლულობა და პლუს 31 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. მოიღრუბლება სოხუმში, იქ ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. ბათუმში სინოპტიკოსები ცვალებად მოღრუბლულობას წინასწარმეტყველებენ, პლუს 28 გრადუსი უნდა იყოს იქ. ცვალებადი მოღრუბლულობა იქნებაო გორშიც, პლუს 33 გრადუსი. ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 32, ყაზბეგში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავში სინოპტიკოსები მზიან დღეს წინასწარმეტყველებენ, დღეს იქ 34 გრადუსს ვარაუდობენ. რუსთავში საკმაოდ ცხელი დღე იქნება, პლუს 37 გრადუსი ყოველ შემთხვევაში ვარაუდები ასეთი არის. თბილისში 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 36, თუმცა ისეთი ხვატი არის ხოლმე თბილისში, რომ ხანდახან გონია, რომ არა 36, არამედ 50 გრადუსი მაინც არის, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა
უბრალოდ უჰაერობა წემატება
ამას. ნამდვილად, ასე რომ საკმაოდ ცხელი დღეები გველის როგორც ჩანს ამ ბოლო პერიოდში. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა და ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. სეპარატისტული რეგიონების ულტიმატუმი კლავაც ძალაშია.
თბილისი იმედოვნებს, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების ლიდერებს სინქრონული შანტაჟი არ გაუვათ. საერთაშორისო საზოგადოება მათ პოზიციის შეცვლის აუცილებლობაში დაარწმუნებს და მხარეები მალე დაუბრუნდებიან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა სარბიელს.
იქნება თუ არა კონკურენტუნარიანი საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული მოდელი.
ჩვენ შევეცადეთ დაგვერწმუნებინამ ჩვენი კოლეგები ექსპერტთა კლუბიდან, რომ მიუხვდით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი იქნება ის მოდელი, რომელიც მეტად აგვაცილებს თავიდან შესაძლო კრიზისებს ქვეყანაში.
დევნილები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დახმარების მისაღებად თითქმის ყოველდღე აკითხავენ.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ერთ სიახლეზე განათლების სფეროში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4 ახალ სადოქტორო პროგრამას წარადგენს. უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ ეს პროგრამები უნიკალურია.
სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დღეს თბილისის სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია. და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც, მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერს, ეს გახლავთ 1510. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ახლა ჩვენი ტელეფონის ნომერიც 988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პროცესში უკვე ექსპერტები და ოპოზიციაც ერთვება. 8 ივლისს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს პარტია ახალი მემარჯვენეები შეხვდა. წინა დღეს კი წარმოდგენილი მოდელის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს ექსპერტთა კლუბის წევრებმა. შეხვედრაზე ასევე ითქვა, რომ შეიქმნება საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო დარბაზი, რომელშიც ექსპერტები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და სხვა დაინტერესებული პირები შევლენ. ახლა შეგვიძლია ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მოდელთან დაკავშირებით ექსპერტთა კლუბის წევრებს განსაკუთრებით ის აინტერესებდათ, რატომ გაკეთდა აქცენტი ქვეყნის მოწყობის საპარლამენტო მოდელზე. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი ლია მოხაშავრია ამ კითხვას ასე უპასუხებს.
ჩვენ შევეცადეთ დაგვერწმუნებინამ ჩვენი კოლეგები ექსპერტთა კლუბიდან, რომ ჩვენ პირველ რიგში ამოვედით ქვეყნის შექმნილ კრიზისული მდგომარეობიდან, გავაანალიზეთ სიტუაცია კონსტიტუციური ჭრილში და მიუხვდით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი იქნება ის მოდელი, რომელიც მეტად აგვაცილებს თავიდან შესაძლო კრიზისებს ქვეყანაში.
ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი ფიქრია ჩიხრაძე კი მიიჩნევს, რომ თავარი რაც კონსტიტუციამ უნდა განსაზღვროს, სახელისუფლებო შტოებს შორის ბალანსია და სწორედ ამ მიმართულებით აინტერესებს კომისიის წევრთა პასუხები. ფიქრია ჩიხრაძეს მოუსმინოთ.
როგორ ბალანსდება პარლამენტის როლი აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რაში გამოიხატება ვთქვათ პრეზიდენტის არბიტრობის როლი, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ფუნქციები გააჩნია მაინც მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო მოდელს წარმოადგენს. ესაა მთავრობისა და ასე ვთქვათ პარლამენტის ფუნქციები არის ალბათ მის ავტორებს უფრო მეტი წარმოადგენა აქვს, შეიძლება ჯერჯერობით ასე ვთქვათ ქაღალზე არ არის ეს გადმოტანილი, ანუ ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც უფრო მეტ კონკრეტიკას საჭიროებს ჩვენთვის.
იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი კომისიის მიერ მომზადებულმა მოდელმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მოდელს კონკურენცია გაუწიოს, საჭიროა ფართო საზოგადოების ჩართულობა, მიიჩნევს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი გოგი ხუციშვილი.
ჩვენ გვინდა, რომ მივაპყროთ საზოგადოების ყურადღება ჩვენს ვარიანტზე და დავასაბუდოთ ის, რომ ჩვენი ვარიანტი არის უკეთესი. და ამიტომაც ჩვენ ვაწყობთ შეხვედრებს პოლიტიკურ პარტიებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიდეს საზოგადოებრივ დაჯგუფებებთან, როგორც მაგალითად გავლენით სარგებლობს საზოგადოებაში და ასე შემდეგ.
ექსპერტთა კლუბის თავმჯდომარე სოსო ცისკარიშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კლუბის წევრებს შორის არ არსებობს ერთგვაროვანი შეხედულება წარმოდგენილ ორ პროექტზე, თუმცა ზედმეტი პოლიტიზირების გარეშე ეცდებიან პროექტების ერთმანეთთან შედარებითობის პრინციპით გამოკვეთონ საბოლოო დამოკიდებულება. სოსო ცისკარიშვილს მოუსმინოთ.
საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ცხადია არ იქნება ცალსახა პოზიტიური, მხოლოდ რომელიმე ერთი პროექტის მიმართ, ისე გაჭირდება არგუმენტების შეჯერება. კრიტიკა მარტივია, მეცნებით შედარებითობის პრინციპზე ამა თუ იმ მოდელისა, რომ არგუმენტირებული გავხადოთ დაინტერესებული საზოგადოების პოზიცია ამ საკითხთა მიმართებაში.
იმისათვის, რომ საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ საკუთარი ვარიანტის მხარდაჭერა შეძლოს და მისი დასამტკიცებლად გატანა მოახერხოს, საჭიროა პარლამენტის წევრთა 1/3-ის ან საქართველოს პრეზიდენტის, ანდაც საქართველოს 200,000 ამომრჩევლის მხარდაჭერის მოპოვება, განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი. აქედან გამომდინარე, კომისია მზად არის ყველა დაინტერესებულ პირს საკუთარი მოდელის უპირატესობაზე ესაუბროს.
თქვენ ნინო ხარაძის სიუჟეტს უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პროცესში უკვე ექსპერტები და ოპოზიცია ერთვება. საქართველოში
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ხანდახან სულ ცოტა, სულ სწრაფობა გვემართება ხოლმე. საქართველოში 9 საათი და 13 წუთი შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის საკრებულოს დადგენილებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დევნილთა ერთჯერადი დახმარებისთვის 300,000 ლარი გამოიღო. სამეგრელოში ჯერ მხოლოდ 1000-მდე დევნილს გაეწია ერთჯერადი დახმარება. დევნილები დახმარების მისაღებად თითქმის ყოველ დღე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აკითხავენ. დეტალებით თეა შონიას მოუსმინოთ.
65 წლის აფხაზეთიდან დევნილ შურა ყალიჩავას დევნილთათვის განკუთვნილი ერთჯერადი დახმარების მოლოდინში რამდენიმე თვიანი ლოდინი უწევს. ქალბატონი შურა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას თითქმის ყოველდღე აკითხავს, თუმცა ამ დრომდე ვერ გაურკვევია, თუ რატომ ვერ ახერხებს კუთვნილი თანხის მიღებას.
თუ რამე არსებობს ჩემნაირი ოჯახური მდგომარეობის გაჭირვებულის სახელმწიფო დახმარება, ხსოვ დამეხმარო ფინანსურად.
ანალოგიურ მდგომარეობაში იმყოფება აფხაზეთიდან დევნილი ეკა მახათაძე, რომელმაც განცხადება 3 თვის წინ დაწერა და რეაგირება მასზე ჯერ არავის მოუხდენია.
საერთოდ ამათ მხრივ არანაირი დახმარება არ ამაქვს და ესე პასუხოთვათ დატოვებული. კიდე ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს, რომლის გამოკვებაც ძალიან მაგრა ქვიჭირს. არავინ არ მუშაობთ.
დახმარების მოლოდინში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქალაქეთა მისაღებში ყოველდღიურად ათეულობით სოციალურად დაუცველი დევნილი იყრის თავს. თავად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსი გელა კაკულია რადიო ათინათან დევნილების უკმაყოფილობას უმიზესოს უწოდებს და აცხადებს, რომ უკლებლივ ყველა დევნილი სოცდახმარებას მიიღებს.
საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, მე არ ვიცი. ეჯერაც და დახმარებით გაიცემა ეტაპობრივად მიმდინარეობს გაცემა როგორც ყოველთვის ჩვეულებრივად.
გელა კაკულიას განცხადებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დევნილთა ერთჯერადი დახმარებისთვის 300,000 ლარია გამოყოფილი. ერთჯერადი დახმარება ჯერჯერობით 1000-მდე სოციალურად დაუცველ დევნილს გაეწია. სულ სამეგელოზე მოსვანეთში კი 67,000-მდე აფხაზეთიდან დევნილი ცხოვრობს. ოჯახზე 100 ლარის ერთჯერად დახმარებას ომის დროს დაღუპული დევნილების ოჯახის წევრებიც მიიღებენ. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა და ახლა კი მოკლედ გადავავლოთ თვალი იმ ღონისძიებებს, რომლების შესახებ წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში მოლდოველი სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი ადამიანის უფლებათა დამცველები მრგვალ მაგიდას გამართავენ. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი მშვიდობის კორპუსის მოხალისეთა მიერ ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრება. დღეს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მანანა ღურჭუმალიძე პრესკონფერენციას გეგმავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში კი მუხროვანის ამბოხებაში მსჯავრდებული 21 პირის პროცესი გაიმართება. კავკასიის ინტერნეტ მედია კლუბ სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ბრიფინგი იგეგმება, სადაც კომისია საზოგადოებას 2010 წლის 30 მაისის არჩევნების პერიოდში შესული საარჩევნო დავების შესახებ ანგარიშს წარუდგენს. ეკაბესელიას საადვოკატო ბიუროში ბრიფინგი გამართება თემაზე მელორ ვაჩნაძის მიერ შიმშილობის აქციის დაწყება, კონსულტაციისა და ტრენინგების ცენტრში სინდისისა და გამოხატვის თავისუფლების მიმართ შეუწყნარებლობის შესახებ პეტიციის ტექსტის საჯარო პრეზენტაცია იგეგმება. საქართველოში 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯერჯერობით კლავაც ძალაშია ულტიმატუმი, რომელიც საქართველოს სეპარატისტულმა რეგიონებმა ჟენევის მოლაპარაკებებთან მიმართებით საერთაშორისო თანამეგობრობას წაუყენეს. დე ფაქტო პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ეს 7 ივლისად დაადასტურა აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა და ჟენევის პროცესის შუამავლებს არაობიექტურობაშიც დასდობრალი. უთანხმობის მიზეზს კლავაც წარმოადგენს ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმება, რომლის გაფორმებასაც დაჟინებით ითხოვენ კრემლისა და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ლიდერები. მათი შემოთავაზებული ვარიანტი მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც პოზიციების დათმობას არაპირებს. თბილისის პოზიციას ღიად უჭერს მხარს ვაშინგტონი. თემას ლელა კუნჭულია განარცხობს.
ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების გაფორმების აუცილებლობა აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა 7 ივლისს საქართველოსგან მოსალოდნელი საფრთხით ახსნა. სერგეი ბაღაბში ფიქრობს, რომ რუსეთის წყალობით აფხაზეთის სერიოზულად გამყარებული უსაფრთხოება ხელს არ უშლის საქართველოს, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვართან პერმანენტულ პროვოკაციებს მიმართოს. ეს არის ტრადიციული არგუმენტი, რომელსაც კრემლის მფარველობის ქვეშ მოქმედი სეპარატისტები თბილისის აზრით მუდმივად იყენებენ ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით ერთგვარი შანტაჟის ჯაჭვის გასაბმელად. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ბაღაბში 27 ივლისს დაგეგმილ რაუნდთან დაკავშირებით.
Абхазия приостановила своё участие.
Абхазетма შეაჩერა მონაწილეობა ჟენევის დისკუსიის მე-12 რაუნდში. დისკუსიისა, რომელიც პრეზიდენტების მედვედევისა და სარკოზის ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს. რეგულარული შეხვედრებისას ჩვენი წარმომადგენლები კლავაც დაჟინებით მოითხოვენ უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებისა და ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას. ეს შეთანხმება დიდწილად მოხსნის საქართველოსთან ახალი კონფლიქტის დაწყების საფრთხეს. თუმცა საქართველოს მხარე ავსარიდებს ამ დოკუმენტის განხილვას და მოითხოვს რუსეთის არმიის საერთაშორისო ძალების ჩანაცვლებას აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიებზე. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია ჩვენი ქვეყნებისთვის. უფრო მეტიც, ჩვენ გვექმნება მტკიცერ წმენა იმისა, რომ საქართველოს მხარეს აქტიურად უჭერენ მხარს დისკუსიის საერთაშორისო შუამავლები. და ვიდრე სიტუაცია არ შეიცვლება, ჩვენ ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არ მივიღებთ.
მე не будем.
Ситуации шецлуаши Сергей Багапши женевис молопарагебата шуамавлебис мер конкретули да газребулиц инантедебебис момзадебас гулицхмобс да амбобсром дефакто хелисуфлебис мер агебули пауза соре шуамавлебистуис момзадебис шесазрабобис мицемас эмсахуреба. Абхазетис дефакто хелисуфлебисган гансхвобит женевис процессис танатамждомареებს конкретули вада дауцеса самхрет осетис дефакто хелисуфлебам ივნისის ბოლოს წამოყენებულ ულტიმატუმში. Туки 12 ივლისისთვის, როდესაც ცხინვალში თანათავმჯდომარეების მორიგი შეხვედრა გამართება, ჩვენ არ წარმოგვიდგენენ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის ახალ პროექტს, შემდეგი რაუნდი აღარ იქნება. Амбобс дефакто президентис саганგებო წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი და იქვე დასცენს რომ მთელი პასუხისმგებლობა სწორედაც რომ თანათავმჯდომარეებს დაეკისრებათ. ძალის გამოუყენებლობის ხელშეკრულების დილემატ ქცეულ საკითხს კრემლისა და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ლიდერები თბილისისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსში განიხილავენ. გავახსენოთ რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ბოლო რამდენიმე რაუნდზე ეს სამეული დაჟინებით მოითხოვდა რომ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმება გაფორმდეს თბილისსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის. Რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ქართული მხარის უცვლელ პოზიციას. Თბილისის პოზიციას იზიარებს ვაშინგტონი და მას ღიად დაუჭირა მხარი 5 ივლისს თბილისში მყოფმა ჰილარი კლინტონმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ის დარწმუნებულია, რომ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება ისედაც დევს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებაში, რომ პრობლემას რუსეთის მიერ ამ შეთანხმების ვალდებულებათა შესრულება მოხსნიდა და რომ ახალი დოკუმენტის მიღება აუცილებელი არ არის. Ам позициис гадахედა მისი თქმით და თბილისის აზრითაც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იქნება შესაძლებელი.
Შეერთებული შტატები თვლის, რომ სხვა ასეთი შეთანხმება შესაძლოა პოზიტიური იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთი იქნება მისი ნაწილი. დოკუმენტში ყველა მხარის ინტერესები იქნება ასახული, შემოგთავაზებს განხორციელების მექანიზმებს და არ მოახდენს სტატუსის საკითხის პოლიტიზაციას.
Hillary Clinton-ის მიერ 5 ივლისს გამოხატული ეს პოზიცია არ გაგკვირვებია თბილისში, სადაც კარგად იცნობენ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მსგავსი შინაარსის დაახლოებით 1 თვის წინ გამოქვეყნებულ განცხადებას. თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი გიგა ბოკერია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მაინც ამახვილებს ყურადღებას სახელმწიფო მდივნის დეტალურ ანალიზზე.
საქართველოსმა ძალიან კაფიოთ და საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა ბრიფინგზე. ბევრისთვის მოულოდნელ დეტალურად კი რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ძალიან აქტიურ ჩართულობას და საფუძვლიან ჩართულობას შეთქმულ შეტების ამ პროცესში ისევე როგორც ყველა იმ საკითხში რაც უკავშირდება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების პრობლემატიკას დეოკუპაციას და ასე შემდეგ ეს არის ნიშანია სრულად გამოხატავს იმ ხედვას რომელიც ამ ორ პარტნიორ ქვეყანას საქართველოს შეერთებულ შტატებს აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით
თბილისი იმედოვნებს, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების ლიდერებს სინქრონული შანტაჟი არ გაუვათ. საერთაშორისო საზოგადოება მათ პოზიციის შეცვლის აუცილებლობაში დაარწმუნებს და მხარეები მალე დაუბრუნდებიან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა სარბიელს. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, ჯერჯერობით კონკრეტული პროგნოზების გაკეთება ნაადრევია.
თქვენ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს ისმენდით, საქართველოში 9 საათი და 22 წუთი შესრულდა. Та студияში შემოგვიერთდა რევა საყევარიშვილი, რომელიც აუცილებლად გაკვეთნობს ეკონომიკის სიახლეებს.
დილამშვიდობისა, საქართველოს მაგისტრალური გასაცადენის გარშემო ატეხილ აჟიოტაჟი, როგორც იქნა გამოჩნდა ის ყველაზე სერიოზული ეჭმიდანელი მოთამაშე, რომლის გამოც როგორც ეჭოვენ მთელი ეს ცვლილებები ხორციელდება. გასპრომ საქართველოს მაგისტრალური გასაცადენის მიმართ ინტერესი არ დაუკარგავს. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს გასაცადენს აპრივატიზებულ ნუსხაში შეიტანს, რუსული ენერგოგიგანტის ექსპერტები მისი ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების შესწავლას დაიწყებენ. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად შევიძენთ თუ არა გასაცადენის 10-15% ჯერ ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება უნდა გავაკეთოთ. Თუმცა მანამდე ველოდებით შეიტანს თუ არა საბოლოოდ საქართველოს ხელისუფლება გასაცადენს იმ ობიექტების ნუსხაში, რომლებიც პრივატიზებას უკვე დაექვემდებარებიან, აცხადებენ გაზპრომში. რუსული მედია კი უკვე წერს, რომ არ არის გამორიცხული მოსკოვმა რუსეთისა და სომხეთის დამაკავშირებელ გაზის მაგისტრალზე სრული კონტროლი მიიღოს. საქართველოსა და 1000 წლეულის ფონჩორის გაფორმებული კონტრაქტით კი მაგისტრალური გასაცადენის აქციათა საკონტროლო პაკეტი სუნცირე 2011 წლის 7 აპრილამდე ვერ გაიყიდება. ამის შესახებ ფონდმა 1000 წლეულის გამოწვევა საქართველოს განაცხადა. ფონდის განმარტებით 2006 წლის აპრილში გაფორმებული კონტრაქტის მოქმედი რედაქციით მაგისტრალური გასაცადენის აქციათა მნიშვნელოვანი წლის გასხვისება შეუძლებელია. კონტრაქტი მხარეებს შორის მაგისტრალური გასაგრენის რეაბილიტაციის მიზნით გაფორმდა. რეაბილიტაციის თანხა 1000 ლარის გამოწვევის კორპორაციას საქართველოსთვის გამოყოფილი 295 მილიონი დოლარიდან აქვს დახარჯული. ამ ეტაპზე გასაგრენის 22 დაზიანებული უბნის რეაბილიტაცია უკვე დასრულებულია. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს და ამერიკის მთავრობები შეთანხმდებიან, შესაძლებელია ნებისმიერი ხელშეკრულების მოდიფიცირებაც. ამ საკითხთან დაკავშირებით 1000 ლარის გამოწვევის ფონდს უკვე ჰქონდა შეხვედრები საქართველოს მთავრობის წევრებთან და მათი მხრიდან კონტრაქტში ცვლილებების შეტანის თხოვნა არ დაფიქსირებულა. მთავრობის ოფიციალურ კომენტარებში საუბარია აქციათა მცირე პაკეტის გაყიდვის მზადყოფნაზე და ისიც მხოლოდ მომავალ წელს, როდესაც კონტრაქტის ვადა უკვე ამოწურული იქნება.
რეზოანუ ის მოლოდინები და ვარაუდები და შიშები პრინციპში, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ექსპერტებსაც გააჩნდათ, შესაძლებელი რომ გამართდეს?
Ну, расაკვირულია, შესაძლებელია გამართდეს. ფაქტია, რომ Gazprom-მა ოფიციალური განაცხადი გააკეთა, რომ ამ აქტივი დაინტერესებას არ გამორიცხავს, ეს ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ის, რომ 2011 წლის აპრილი როდემდე ამ აქციების გაყიდვა შეუძლებელი იქნება, არც ისე შორეული პერიოდია, სულ რამდენიმე თვეა ამ ვადის დასრულებამდე დარჩენილი და რაც თავარი საქართველოს ხელისუფლებას უკვე სერიოზული განაცხადია გაკეთებული, რომ ამ აქტივის რეალიზაცია აქტიურ აუცილებლად მოხდება, თუმცა აქ არის ერთი გარემოებაც, მთავრობა პარლამენტს თხოვა, რომ არიჩქარონ შესაბამისი კანონის მეორე განხილვით მოსმენა, რეალურად საბოლოოდ როგორც ჩანს ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება მიმდინარე წლების შემოდგომაზე მოხდება.
გადაწყვეტილი აი ეს მთავრობის, ასე ვთქვათ, თხოვნა.
მთავრობის თხოვნა იყო განპირობებული იმით, რომ მათ თქვეს, რომ როგორც ჩანს არ აღმოჩნდა კანონის პროექტის ის ჩანაწერი, რომელიც შეტანილი იქნა პარლამენტში, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და რეალურად არასახავდა იმ განზრახვას, რაც ხელისუფლებას გააჩნია გასადენის გაყიდვასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით თავრობა მოითხოვა სწორედ უფრო მეტი დრო, რომ შესაბამისი ჩასწორება კანონში გაკეთდეს.
დიდი მადლობა რეზო ესკახლა რევა საყევარაშვილი, რომელმაც ეკონომიკის სიახლეები გაგვაცნო.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ, გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510. საქართველოში 9 საათი და 27 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში და სტუდიაში შემოგვიერთდა გიორგი ჩხეიძე. სულ რაღაც ორადორი თამაში ხა დაგვრჩა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გავედით ბოლოში. ვისთვის როგორც იქნა და ვისთვის აფსუს, რომ გავედით ბოლოში, ხო?
ხო, მე მგონი ამ ორი თამაშისთვის იყო საერთოდ ის რაც ხდებოდა ეს ერთი თვე. მთელი მსოფლიო ჩემპიონატი ამ ორ თამაშს, ამ ორს, ხა მესამე ადგილისთვის მატჩი, მე მგონი ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის.
მე და გოჩავს საუბრობდით სხვათა შორის იმაზე, რომ ალბათ რა გულგატეხილები და გულნატკენები თამაშობენ ხოლმე ნაკრებები მესამე მეოთხე ადგილისთვის. ეს ალბათ ყველაზე მძიმე.
მით უმეტეს ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთმანეთს ერთი სამგზის და მეორე ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი შეხვდება. ესე იგი, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, ურუგვაი და გერმანია დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, ეს მოხდება ხვალ. და ესე იგი, როგორც თქვი, ურუგვაი ორგზის მსოფლიო ჩემპიონია, გერმანია სამგზის. ორივეს ჰქონდა პრინციპში ამბიცია, ურუგვაელებს უფრო გაუჩნდათ ამბიცია ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, გერმანელები ამბიციით ჩავიდნენ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ისინი მხოლოდ მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ. მოდი მაშინ თქვათ ამ გუნდებზე ერთი ორი სიტყვით. ურუგვაელებს 6 თამაში აქვს ჩატარებული, მე7 იქნება ეს თამაში. მხოლოდ 8 ყვითელი ბარათი მიიღეს, 1 წითელი, 9 გოლი გაიტანეს და 5 გაუშვეს. საუკეთესო მათი გოლეადორი ამ ჩემპიონატზე არის დიეგო ფორლანი. გერმანელებმაც 6 თამაში ითამაშეს, 108 ყვითელი ბარათი მიიღეს, არც 1 წითელი, 13 გატანილი გოლი, 3 გაშვებული და მიულერი საუკეთესო გამტანი. 4-4 გოლი აქვს მიულერს და ფორლანს გატანილი.
ისე ფორლანი გარდა იმისა, რომ საუკეთესო გოლის გამტანია, მგონი ფიზიკური მონაცემებით გამოირჩევა.
აჰა. ვარ ვიცი, მე
რაღაცები ირკვევა ეს
ეჩი. ეჩმეკარება ეგ ეხმარებოდეს გოლების გატანაში, ძალიან კარგი შემტევია და მე მგონი დაუფასდება კიდე ჩემპიონატის მერე კარგი ტრანსფერი ელოდება. რაც შეეხება ფინალს, ფინალური შეხვედრა ესპანეთი ჰოლანდია, როგორც უკვე ვთქვით, თემა მსოფლიო მიცის, ჩვენ გვეყოლება ახალი მსოფლიო ჩემპიონი, ეს გუნდები არც ერთხელ არ გამხსარან ქვეყნის მსოფლიო საუკეთესო გუნდები. მათზე რა შეიძლება ითქვას, ჰოლანდიელებმა 6 თამაში ითამაშეს, 15 ყვითელი ბარათი მიიღეს, საკმაოდ უხეში გუნდი აღმოჩნდა. მაგრამ არც ერთი წითელი, 12 გატანილი გოლი, 5 გაშვებული და უესლის სნაიდერი საუკეთესო გამტანი, მას 5 გოლი აქვს გატანილი. ესპანელებმაც ასევე 6 თამაში ითამაშეს და აი ხან ნახეთ, 3 ყვითელი ბარათი აქვს სულ მიღებული მთელ მსოფლიო ჩემპიონატზე. წითლებს დაკლაპარაკი არის, 7 გოლი გაუტანიათ, 2 გაუშვეს და ამ 7 გატანილიდან 5 დევიდ ვილამ გაიტანა. მეგონი გენიალური შედეგია. სხვა კიდე ერთი საინტერესო ფაქტია, რომ ეს 4 გუნდი, რომელიც დარჩენილია, ამ 4-ვე გუნდში არიან ფეხბურთელები, რომლებიც იბრძოლებენ, ანუ იბრძვიან საუკეთესო გოლეადორის, ანუ ტიტულისთვის. ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან 5-5 გოლის გამტანი ფეხბურთელები, ესენი არიან სნაიდერი და ვილა და მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ მიულერი და ფორლანი.
ჩვენ 10-ში გველის, ხო, შემდეგ
10-ში გველის პირველი მატჩი მესამე ადგილისთვის და 11-ში დიდებული ფინალი იქნება. მანამდე მე მაინც მინდა მაყურებელს უთხრა ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია, რომ თბილისის დინამომ უეფას ევროპის ლიგაზე გადალახა პირველი ბარიერი და ტალინის ფლორას
ეს მე როინ დღეს აურია ფაუნად.
შინ 1-2 გამარჯვება, 2-1 გამარჯვების შემდეგ გასვლაზე 0-0 ითამაშა და ამან განაპირობა ისო დინამოელები შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ. ასევე შემდეგ ეტაპზე გავიდა ზესტაფონი მათ სან მარინოს ფაეტანოსთან 0-0 ითამაშეს, მაგრამ პირველი შეხვედრა 5-0 ჰქონდათ მოგებული.
დიდი მადლობა გიორგიმ სვენელ შევახსენეთ.
კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ამ დღეს 2006 წლის 9 ივლისს ზინედინ ზიდანი გააძევეს მოედნიდან ფინალურ შეხვედრაში
მატერაცის ბუნკერში.
თავი დაჩვენა როგორ უნდა დარტყმა.
დრუზა. დიდი მადლობა გიორგიას გახდათ გიორგი ჩხეიძე, რომელმაც ახალი ამბები უკვე აღარ ეთქვის, მომავალი ამბებს, ამომავალ ამბებზე გვესაუბრა. წინ მართლა დიდი მატჩები გველის. საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა, 10-ის ნახევარია და ნინო გელაშვილს ვუთმობ კლავ მიკროფონს ახალი ამბებით.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. დავიწყებ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ჯაშუშების სკანდალის შესახებ ინფორმაციით. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, რუსეთისთვის ჯაშუშობაში ბრალდებული 10 პირი, რომელმაც სასამართლოზე თავი დამნაშავე ცნო, შეერთებული შტატებიდან რუსეთში გაამგზავრეს. ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა შეიწყალა 4 პირი, რომელიც თავის დროზე დააკავეს დასავლეთის სადაზვერო სამსახურებთან თანამშრომლობის ბრალდების გამო და ამის შესახებ სულ ახლახან Amnesty International-მა გავრცელა პრესრელეზი ერთ-ერთ დაკავებულზე, რუსეთში დაკავებულ პირზე. ეს გახლავთ მეცნიერი, ბირთულ ენერგეტიკაში მომუშავე მეცნიერი იგორ სუტიაგინი, რომელიც ასევე იქნა შეწყალებული და მას გაამგზავრებენ, როგორც ცნობილი არის, დიდ ბრიტანეთში. თუმცა სუტიაგინის დედა დაკავშირებია Amnesty International-ს და უთქვამს, რომ სუტიაგინს ძალით მოაწერინეს ხელი აღიარებით ჩვენებაზე, რომ მას ეღიარებინა თავისი დანაშაული, თუმცა სინამდვილეში ის თავს უდანაშაულოდ თვლის და აგრეთვე მას ესმის, რომ ამ ხელმოწერით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალადობრივი იყო, მან დაკარგა ყველა შანსი, რომ მის საქმეზე სამართლიანი სასამართლო ჩატარდეს ოდესმე. Amnesty International-ი აცხადებს, რომ სუტიაგინის მისი ნების საწინააღმდეგოდ ქვეყნიდან გაძევება, ეს არის საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა. ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო აფრთხილებს ცნობას ამის შესახებ, რომ ავღანეთში აფეთქების, ნაღმზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა მათი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი გმობენ ირანში მოსალოდნელ ჩაქოლვის აქტს. ირანში აპირებენ ქმრის ღალატისთვის 53 წლის ქალი დასაჯონ ჩაქოლვით. 5000-ზე მეტი ადამიანი გაეშურა ბოსნიის სოფელ ნეზუკიდან სრებრენიცისკენ. იქ 15 წლის წინ მომხდარი ხოცვაჟლეტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად მანძილი 100 კილომეტრი გახლავთ, რომელიც აქციის მონაწილეებმა უნდა გაიარონ და სრებრენიცაში ჩასვლას ისინი 11 ივლისისთვის ვარაუდობენ. რაც აღება საქართველოს ამბებს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს მუხროვანის სამხედრო ამბოხში მსჯავრდებული 21 პირის პროცესი გაიმართება. უფლებადამცველები მოუწოდებენ საზოგადოებას, მედიას და პოლიტიკოსებს, რომ ყურადღებით მიადევნონ თვალი ამ პროცესს. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი აღმასრულებელი საბჭოს რიგგარეშეს ხდომას და რიგგარეშეს საარჩევნო ყრილობას ჩაატარებს. დღეს 12 საათზე ორგანიზაციის პრეზიდენტი მანანა გურჭუმელიძე გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს თბილისში მოლდაველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი უფლებადამცველები რგვალმაგიდას გამართავენ თემაზე: სტრატეგიული სამართალწარმოება, ადამიანის უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის ინსტრუმენტი აღმოსავლეთ ის პარტნიორობის ქვეყნებში.
დიდი მადლობა ნინო ეს გახდათ ნინო გელაშვილი რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო საქართველოში 9:34 წუთი შესრულდა განაგზობთ გადაცემას უკვე სტუმართან ერთად სულ რამდენიმე წამში
მარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს საღამოს ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახლ-მუზეუმში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 4 ახალი სადოქტორო პროგრამების წარდგენა მოხდება. პროგრამების სადოქტორო პროგრამების დასახელებები დაახლოებით 100 ღერს, დაახლოებით კი არა და ზუსტად 100 ღერს, საქართველოს კვლევები, კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის კვლევები, იდენტობის კვლევები, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სისტემების კვლევები. როგორც ილიას უნივერსიტეტში აცხადებენ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამები უნიკალურია. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენ დღეს თბილისის სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია. დიდი მადლობა ბატონო გიგა სტუდიაში სტუმრობისათვის და პირველი კითხვა ასე იქნება, როგორც უნივერსიტეტში აცხადებენ, უნიკალური იქნება ეს კვლევებიო, ეს პროგრამები, უფრო სწორედ. რაში მდგომარეობს მათი უნიკალურობა?
მოგესალმებით. მათი უნიკალურობა მდგომარეობს შემდეგში: ისინი არ არის ერთ ვიწრო სპეციალობაზე მიმართული, არამედ თითოეული მათგანი ამ 4-დან არის როგორც ჩაფიქრებული, როგორც ინტერდისციპლინური და მულტიდისციპლინური, ასე ვთქვათ, ერთობლიობა თემებისა. ნებისმიერ რომელსაც თქვენ შეხედავთ, თქვენ ნახავთ, რომ თითოეულია მიმართულების შიგნით საჭიროა სწორედ რამდენიმე და განსხვავებული დისციპლინების ერთობლივი მუშაობა, ან და ვთქვათ, მკვლევარს, რომელიც ჩააბარებს ამ პროგრამაზე, შესაძლებელი ექნება აირჩიოს განსხვავებული სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები თითოეული პროგრამის შიგნით და მათ აერთიანებთ გარკვეული ფოკუსი, შეიძლება ეს იყოს თემაზე, მაგალითად იდენტობის თემა, შეიძლება იყოს რეგიონზე, მაგალითად შავი ზღვის და კავკასიის, შეიძლება იყოს პერიოდზე და ასევე ვთქვათ სივრცეზეც, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა და ასევე კონცენტრაცია საქართველოს კვლევებზე, იმიტომ რომ ჩვენი ესე ვთქვათ ღმარწმენაა, რომ საქართველოს კვლევებზე ესე ვთქვათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ყურადღება უნდა იყოს მიმართული, მაგრამ ასევე ის, რომ ისაც აქამდე ხდებოდა, რაღაც სხვა მეთოდოლოგიურად თეორეტიკულ დონეზე უნდა ავიდეს, უნდა გათვალისწინებული იქნეს ის მიდგომები, რომლებიც არსებობს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში დასავლეთში, გადმოტანილი უნდა იქნეს და ისინი აპლიცირებული, ანუ მიყენებული უნდა იქნეს ქართულ რეალობასაც
აქამდე მეთოდებზე,
ახალ თეორიულ მიდგომებზე ლაპარაკი და ახალ მეთოდოლოგიებზე ლაპარაკი, რომელთაც სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ საქართველოსული იყო და შემდეგ არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ამისთვის არ გვცხელოდა. და ეხლა აბსოლუტურად დადგა, ეს რამდენიმე წელია ის დრო, რომ ჩვენ ამ მეთოდოლოგიების და ამ თეორიების ათვისებას გასაკუთრად მართლა ინტენსიურად მოვკიდოთ ხელი და სხვა შეს თვითონ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურაც წელს დაწყისში შეიცვალა სწორედ ამ ამოცანის განსახორციელებლად, ანუ გამოიყო იქ ინსტიტუტები, კვლევითი ინსტიტუტები შიგნით უნივერსიტეტის, რომლებიც არის დაკავებული აი ამ ტიპის კვლევებით. არსებობს ჩვენთან ინსტიტუტი, მაგალითად შავი ზღვისა და კავკასიის კვლევების, არსებობს მოდერნულობის გენეალოგიის კვლევების ინსტიტუტი, რომელიც გულისხმობს თორემ მრავალ ამ თემას, ამ თემის თემაზე ცალცალკე კონცენტრაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ანუ შესაბამისად ეს აქცენტი კვლევებზე აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება, გათვალისწინებული იყო და იქნება ასევე ამ პროგრამებზე მუშაობისას.
ბატონო გიგა, როდესაც საუბარი არის კვლევებზე, ფაქტი არის, რომ უნდა არსებობდეს რაღაცა ბაზა, რაზეც მოხდება ეს კვლევები, რაზე დაყრდნობითაც მოხდება ეს კვლევები. თუ არის ილიას უნივერსიტეტი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სრულყოფილად მზად ამ კვლევებისთვის, ანუ რა ბაზები არსებობს, სად იმუშავებენ, თქვათ, დოქტორანტები?
ისეთ, ახლა მე და თქვენ როგორ შეხედავთ ამ ეს 4 პროგრამა, რომ ეს ძირითადად არის პროგრამები ჰუმანიტარულ სოციალურ მეცნიერებებში. შესაბამისად, ნუ განსხვავებით იმ ბიოლოგიურ თუფი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისგან, რომელსაც მართლა ლაბორატორიები ჭირდება, ეს ლაბორატორიები ჩვენ შემთხვევაში აწყობრა გვაქვს კიდევაც და ამ სფეროებში ასეთი ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის აუცილებლობა ნაკლებია ჩვენ ძირითადად გვჭირდება ხოლმე ეს არის კარგი ბიბლიოთეკა
ლიტერატურა
და ჩვენ სხვაშორის ავიღეთ აქცენტი და სტრატეგია იმაზე რომ გასაგები გა როცა გასაგები გახდა რომ თითქმის შეუძლებელია არსებული ფინანსური შესაძლებლობები ესე ვთქვათ გავაკეთოთ მართლა კარგი ბიბლიოთეკა კლასიკური ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა აქცენტი ელექტრონული დატაბაზების ხელმისაწვდომობაზე რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენ მკვლევარებს აქვს შესაძლებლობა მე მგონი რომ უნიკალური ვართ ამ შემთხვევაში საქართველოში მაგალითად ხელი მიუწვდებოდეთ უახლოესი წლების ყველა სტატია თითქმის ყველა ძალიან დიდ რაოდენობა სტატიებზე ინგლისურ ან განსაკუთრებით სხვადასხვა დატაბაზები არსებობს მაგალითად JSTOR მაგალითად MUSE და ასე შემდეგ ასევე არსებობს დატაბაზები ციგნებისა ელექტრონული ციგნებისა რომლებიც ხელმისაწვდომი გახდა ბოლო პერიოდში როგორც მკვლევარებისთვის ისე ასე ვთქვათ მკვლევარებისთვის და ისე სტუდენტებისთვის შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ მეორე ჩემი აზრით რაც ნათელია ის რომ ჩვენ როცა უნივერსიტეტს ვაშენებთ ვცდილობთ რომ მართლა საუკეთესო კადრები რომლებიც არსებობდა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოგვეზიდა ეს თქვენიცით რომ უნივერსიტეტი 2006 წელს არის დაარსებული ანუ საკმაოდ ახალგაზრდა და ჩემი აზრით რაღაცა სფეროში ნამდვილად შეუძლებელი კიდევაც განსაკუთრებით ესახება სოციალურ მეცნიერებებს რადგან ისედაც სასტიკი ნაკლებობა კომპეტენტური ადამიანები ჩვენს ვიცით ყოველდღიურად გზნობთ ამას და ჩვენ მემგონია რომ მოახერხეთ გარკვეულ სფეროებში ამ კომპეტენტურ ადამიანებს თვითონ ექსკლუზიურად ასე ჩვენთან მოსიტვა და შესაბამისად ეს ასაკურველია ხელშეუწყობს და უწყობს უკვე ხელს ასე თქო გარკვეული დონის შენარჩუნებას ამ უკლევით პროგრამებში.
ბარნუნგიგა, რა პერიოდს მოიცავს სადოქტორო პროგრამა? ანუ რა ხანგრძლივობის იქნება, თქო, 1 წელი, 2 წელი?
3 წლიანი პროგრამებია, თუმცა შესაძლებელია რასაკურველია გაგრძელება სტუდენტებისთვის, PhD სტუდენტებისთვის შესაძლებელი იქნება, რომ მათ გააგრძელონ კიდევაც 1 ან 2 წლი, თქვა თუ ამის საჭიროება იქნება, მაგრამ შეიძლებათ როგორც კლასიკური ევროპული თუ ამერიკული PhD პროგრამები, ესეც იქნება 3 წლიანი.
და ბარნუნგიგა, რამდენად არის საერთოდ მოწადინებული ახალგაზრდობა და საერთოდ დაინტერესებული ამ სამეცნიერო კვლევებით. იმიტომ რომ იყო პერიოდი, თუნდაც თუ ავიღებთ რამდენიმე წლის წინო პერიოდს, როდესაც მე თვითონ ვიყავი სტუდენტი, რომ სტუდენტები არჩევდნენ არა თეორიული კუთხით წასვლას, არამედ პრაქტიკოსობას, ასე ვთქვათ. აი, რა შეიცვალა ამ მიმართულებით? რამდენად არიან ისინი მზად ამ სამეცნიერო კვლევებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის ხომ მარტივი საქმე.
შეიცვალა ნამდვილად და შეიცვალა ის, რომ პრესტიჟი დაუბრუნდა უნივერსიტეტებს. ეს პრესტიჟის დაბრუნება თავისთავად ბევრი რაღაცის გამო მოხდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის იყო, რომ უნივერსიტეტებში ისე დაბრუნდა ფული, ანუ ადამიანებს აღარ აქვთ ანუ აუცილებლად არ უნდა იყოს ძალიან გაჭირებული იმ უნივერსიტეტში მუშაობა, ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო 90-იანებში ნამდვილად არ იყო ასე. და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მიერბოდნენ უნივერსიტეტს, როგორც კი მას დაამთავრდა, მიერბოდნენ სხვადასხვა სფეროებში, იქნებოდა ბიზნესის, სახელმწიფო სამსახური თუ იქნებოდა NGO-ები და ასე შემდეგ, ის ბევრი მათგანი დაბრუნდა უნივერსიტეტში და შესაბამისად ეს ტენდენცია გრძელდება. ამიტომაც ინტერესი მათ შორის ამ სადოქტორო პროგრამების მიმართ არის, მაგრამ არსებობს ერთი ძალიან სერიოზული სტრუქტურული პრობლემა, რომელიც არსებობს ამ სფეროში და ეს არის, რომ სადოქტორო პროგრამებზე ძირითადად მოდიან უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანები და მათ ამ პროგრამის დასაძლევად ჭირდება ბევრი დრო და ამ ბევრი დროის გამოსანახავად კი ჭირდება რაღაცა ფინანსური დახმარება, ანუ სტიპენდიები ჭირდება თემისათვის, რომ სულფასოვნად შეძლონ მუშაობა საკუთარ სადოქტორო სამუშაოზე და აი სტიპენდიები ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემაში გათვალისწინებული არ
არის.
ჩვენ მაქსიმალურად ვთვლით, რომ როგორც უნივერსიტეტი რომ ეს რაღაცები დააკეთოს, მაგალითად ჩვენ გვაქვს დიდი პროგრამა გვაქვს სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერების განვითარებისა საქართველოში, რომელსაც ერთ-ერთი კერძო შვეიცარიული ფონდი აფინანსებს და ერთ-ერთი აქცენტი არის ისეთ რომ ჩვენ მაგალითად სტიპენდიებს ვაძლევთ საუკეთესო სტუდენტებს, იმისათვის რომ 3 წელი მათ არ მოუხდეთ ასე ვთქვათ მართლა საბაზისო რაღაც საჭიროებებზე ფიქრი და მოახერხონ
კონცენტრირება
თავის კვლევით სამუშაოზე, მაგრამ ასაკურველია ეს სტიპენდიები არის ნუ მართლა ერთეული საუკეთესოებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ რაღაც ასე ვთქვათ მოგვეხერხებინა და მაგალითად ჩვენთან არ არის ვთქვათ სასწავლო საფასური, ხო? ანუ ჩვენ არ ვთქვათ განსხვავების ხო უნივერსიტეტებიდან დოქტორანტებს არ ვთქვათ სწავლის საფასური.
ანუ საფასური არ იქნება.
ეს არის ძალიან სერიოზული პლუსი, ჩვენ ვთქვათ უბრალოდ მათ რომ დაგვეხმარონ მუშაობაში, უკვე საგანმანათლებლო მუშაობაში, ანუ მაგალითად ასისტენტება მოხდეს მათ მიერ გარკვეულ კურსებზე, რაც მათთვისაც კაი საინტერესო გამოცდილება იქნება, იმისთვის თუ მათ მოუნდებათ მომავალში აკადემიურ სფეროში მუშაობა, მაგრამ ანუ ჩვენ მათ საფასურს გადახდას არ ვთხოვთ. ეს დასაკურველია პლუსია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საერთოდ სახელმწიფო დონეზე მოხერხდეს და სტიპენდიების საკითხი გადაიჭრას სადოქტორო პოსტუდენტების, რომ არა ეს უბრალოდ არ ვერ მოხდება სრულფასოვანი განვითარება ამ მიმართულებს, ანუ კვლევის მიმართულებს.
მე მაქვს ერთ შეკითხვა, თუ შეიძლება ჩავერთობი თქვენ საუბარში. სახელმწიფო ახსენეთ და კარგი იქნება თუ кейსის ჩაერევა. როდესაც საზღვრავდით სფეროებს სადოქტორო პროგრამების, იყო თუ არა, არის თუ არა საერთოდ ეს პრაქტიკა, როდესაც სახელმწიფო სახავს რაღაც პრიორიტეტებს, რომ აი ეს და შემდეგ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხდება უკვე
პრიორიტეტების
საგანმანათლებლო.
არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა სრულიად ასე ვთქვათ ავტონომიურად ჩვენმა მეცნიერებმა გადაწყვიტეს ამ პრიორიტეტების შეთანხმება, ანუ მე ვერ ვიქცევ.
ეს საფუძველზე, მეტყობა, ყველა თეორიის ბოლო-ბოლო გამოყენებისთვის არის, ხო?
არა, დასაკვირველია, მაგრამ ორი მთავარი ფაქტორია. პირველი, რა არის რელევანტური და მნიშვნელოვანი დასავლეთში ჩვენი კოლეგებისთვის, ანუ იმ სამეცნიერო სისტემისთვის, რომელსთვისაც დამსგასებასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს ერთი, და მეორე, რა ვცნობთ ჩვენ როგორც ძალიან აქტუალურ დღევანდელი საქართველოსთვის. იმიტომ რომ სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ეს არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, რათა საზოგადოებამ საკუთარ თავზე მოახდინოს რეფლექსია, საკუთარ თავზე დაფიქრდეს. შესაბამისად, რასაც ჩვენ მაგალითად იდენტობის საკითხი ხო, ჩვენ თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ვთქვათ, დღევანდელი საქართველოსთვის. ან ვთქვათ, საქართველოს კვლევებზე აღარ დავიწყოთ, საქართველოს კვლევები, ეს არის უცებ ის სფერო, სადაც ჩვენ თუ არ ჩავდეთ ენერგია და დასავლეთში და სხვა ქვეყნებში ძალიან ცოტა დაინტერესდება ამით, ხო?
ნაგება
რეგიონული კვლევები, მაგალითად შუა შავი ზღვის და კავკასიის, ხო, ასევე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. საბჭოთა, ანუ ეს არის წმინდა ჩვენი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომ აი ამ
მაშინ რით უნდა დაინტერესოთ სახელმწიფო რომ სტიპენდიების
სახელმწიფო იმით უნდა დაინტერესოთ, რომ ეს იმით უნდა დაინტერესოთ, რომ ზოგადად კვლევის განვითარება თუ არ იქნა, ჩვენ მუდმივად დავრჩებით ისეთი საზოგადოება, რომელიც იქნება ორიენტირებული მხოლოდ, არ ვიცი, საუკეთესო შემთხვევაში სერვისზე და უარეს შემთხვევაში ჯარის გაყიდვაზე. და ჩვენ თუ გჭირდება ისეთი ეკონომიკა, რომელიც თანამედროვე იქნება, რომელიც დაფუძნებული იქნება ცოდნაზე, მაშინ ამის გარეშე ეს შეუძლებელი იქნება. შეიძლება სახელმწიფო მოინდომოს გარკვეული კორექტირება ამ ჩვენს პრიორიტეტებში და ამაზე მე შეიძლება მშილობა, მაგრამ ზოგადად ასე ვთქვათ, აქ უნდა დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ბატონო გიგა, საკმაოდ ფართო სპექტრები, იგივე თქვათ საქართველოს კვლევები. ანუ შემდეგ ეს დაიყოფა თუ როგორ მოხდება? ანუ აი რა პრიორიტეტები დაიყოფა უკვე შიგნითში და
რასაკურველია დაიყოფა თითოეულ პროგრამას აქ თავში აღწერა სხვა შორის, ანუ სტუდენტები რომ შემოვიდნენ, ჩვენ გამოვდივართ რა იქიდან, რომ მათ შეიძლება უკვე საკმარის მომზადება არ ქონდეთ ამა თუ იმ სფეროში და გამოდივართ იმიდან, რომ პრინციპში საგანმანათლებლო სისტემა საუნივერსიტეტო საკმაოდ ნაკლული იყო ყველა ამ წლის განმავლობაში, ჩვენ შევთავაზებთ ამ სტუდენტებს, პროფესორები შესთავაზებენ კურსებს სტუდენტებს შესავალს ცალკეულ, ასე ვთქვათ, სფეროებში და ამიტომაც პირველი სემესტრი ამ სტუდენტებს ექნებათ მართლაც აი ეს უბრალოდ სასწავლო, გაეცნონ, ასე ვთქვათ, გაეცნონ იმ მრავალფეროვნებას, იმ მიდგომებისა და იმ სფეროებისა, რომლებშიც მათ შეუძლიათ მუშაობა. და შესაბამისად, დასაკურველია მე შემდეგ დაიყოფა ეს დისციპლინების მიხედვით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტუდენტები არ დაკარგავენ იმ განსტას, რომ ეს დისციპლინა, ეს ვიწრო დისციპლინა და ვიწრო სპეციალობა მათი ერთადერთი საზრუნავი კი არ უნდა იყოს, არამედ მათ მუდმივად უნდა ქონდეთ, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში მომიჯნავე ცოდნის სფეროების რაღაცა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დღევანდელი მეცნიერება უკვე აღარ არის ისეთი მეცნიერება, რომელიც შეიძლება რომ ძალიან ვიწროთ ადამიანი, ასე ვთქვათ, ძალიან ვიწროთ რაღაცაზე, რაღაცა ერთ საკითხზე მუშაობდეს, მას აუცილებლად ჭირდება უკვე გათვალისწინება იმ სრულად განსხვავებული ცოდნებისა, რომლებიც მომიჯნავე სფეროებში არსებობს.
ბატონო გიგა, სულ 2-ოდე წუთით შევწყვეთ აქ საუბარს, ჩვენ უნდა სიუჟეტით გავჭრათ ჩვენი საუბარი. საუბარი არ ეხება განათლების საკითხს, სრულად განსხვავებული მიმართულებით მივდივართ ამ შემთხვევაში. აქცია გამართა ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში, მოსახლეობა ღამის საათებში აუტანელ სუნსუჩივის, რომელიც ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნიდან გამოდის. ახლა შეგვიძლია ჩვენ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ და შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდეთ.
ბარცხანის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობა ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნის მისამართით პრეტენზიას უკვე მეორე წელია გამოთქვამს. ადგილობრივები ღამის საათებში დამწვარე ზეთის აუტანელ სუნს უჩივიან და აცხადები, რომ იგი ჯანმრთელობისათვის მავნებელია. დიასამიძის ქუჩის მცხოვრებლები ბათოილის გარდა პრეტენზიებს ნავთობ ტერმინალისა და ბათფარმას მისამართითაც გამოთქვამენ.
საღამოს 10 საათიდან დილით 6-7 საათამდე არის გადამწვარი ზეთის სუნი, რაც გვიქმნის პრობლემას სუნთქვასთან დაკავშირებით და იძულებული ვართ დავხუროთ ფანჯარა, გარეთ არ გამოვიდეთ. ფიკეტებით ოთახში ესე გამოდის. ციური ზეთის გადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებით, აქ არის კოფენის ქარხანა, აქ არის ცისტერნები, კიდევ ყველაფერმა ამან კონცენტრაცია გააკეთა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და დღეისათვის ძალიან შეწუხებული ვართ. აქ მოხუცი ადამიანები არის, აქ არის ბავშვები, ახალგაზრდები, აბსოლუტურად ეს ისეთი პრობლემა, რაც ყველას აწუხებს.
მოსახლეობა ზეთის ქარხანაში ფილტრების დამონტაჟებისა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების მოთხოვნით განცხადების შეტანა საჭირის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოში გეგმავს. ხელმოწერების შეგროვება უკვე დაწყებულია. მოსახლეობის კოლექტიური მოთხოვნა სამართლოში გასულ წელსაჩევი და განცხადების საფუძველზე უწყება მონიტორინგი ჩაატარა და ქარხანას ფილტრაციის მონტაჟი დაავალა, მაგრამ საკითხის მოგვარება დღემდე ვერ მოხერხდა.
ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ იქ არსებული პრობლემები და გავეცით სათანადო რეკომენდაციები ქარხნის ხელმძღვანელობას. თვითონ მათ აქვთ აღებული ქარხნის ხელმძღვანელობას ვალდებულება, რომ მათ გარკვეულ პერიოდში მათ უნდა შეესრულებინათ ეს სამუშაოები. მე ამ შემთხვევაში ხედველობაში მაქვს ის ფილტრები, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს მავნე აირების გაწმენდას. ეს ფილტრები ჩვენ დღეს არსებული ინფორმაციით რამდენადაც ვისით ვერ ასრულებდა თავის დანიშნულებას, იყო დაბალ ეფექტური, გამომდინარე აქედან აიღეს ვალდებულება მისი შეცვლის შესახებ.
ქარხანაში ფილტრაციის სისტემის დამატების აუცილებლობას ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. შესაბამისი ტექნიკა კი თურქეთში მზადდება და იგი ქარხანაში მალე დამონტაჟდება. ქარხნის ტექნიკური განყოფილების თანამშრომლები გამოყოფილი სუნით სასუნთქი სისტემის დაზიანების შემთხვევებს გამორიცხავენ.
სუნი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ცალსახან ვიტყვი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მაგას არანაირი შეხება არ აქვს. უბრალოდ არის არასასიამოვნო სუნი, რაც გამომდინარეობს რაფინანსის შედეგად, როდესაც გამაცებელი წყლები მოძრაობენ, ანუ ბარომეტრული წყლები ცირკულაცია მიდის, პროპელერი ზემოთ ჰაერში აგდებს ამარასასუნო სუნს. ჩვენ მაგ საკითხზე რა თქმა უნდა მუშაობთ, შევიდანთ რაღაც კორექტივები და ცვლილებები, ამას ნაწილობრივ გამოიღო შედეგი. ახლა მიდის უკვე ზუსტად ჩვენი სამკროსთვის მოსარგები იმის ვარიანტის მოძებნა.
ბოლო 3 დღის განმავლობაში ქარხანაში მუშაობა შეჩერებულია. ბათოილის ზეთის დამზადება შეკვეთის მიღებისთანავე განაახლებს. ბაჯგურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
საქართველოში 9:40 წუთი შესულდა. მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ დღეს საღამოს ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახმუზეუმში ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4 ახალ სადოქტორო პროგრამას წარადგენს. როგორც ისინი ამბობენ, ეს პროგრამები უნიკალური არისო. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოწვეული ყავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია.
თუ შეიძლება მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოვიდა, წავიკითხა სტუმარს, ახებოდა თემას, როდის და როგორ შეიძლება ამ პროგრამებზე ჩაბარება, რამდენ სტუდენტს მიიღებთ? აქვე შევახსენებ ნომერს 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნა.
ესე იგი, სტუდენტების რაოდენობა ჩვენ არ ვზღუდავთ, შესაბამისად რამდენი კარგი სტუდენტის მოვამდენს მივიღებთ.
ანუ როგორ არის შესაძლებელი, რომ მოვიდეს თქვა 100 კარგი სტუდენტი, შეიძლება რომ 100
მით უკეთესი თქვენ რესურსად იქცევა
სტუდენტები. იცით რა არის? არა, თუ მართლა მოხდა და 100 კარგი სტუდენტი მოვიდა, ჩვენ მივიღებთ 100 კარგი სტუდენტს, იმიტომ რომ ჩვენ საკმარისი პროფესორების რაოდენობა გვყავს იმისათვის, რომ ეს გავაკეთოთ. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რამდენად იქნება 100 ახალი კარგი სტუდენტი. მე ძალიან მეეჭვება, რომ ჩვენ სფეროში, ამ სფეროებში 100 კარგი კანდიდატი, ესე ვთქვა, იყოს, ასე გულხელ დაკრეფილი და ფიქრობდეს რა გავაკეთოთ. ხარდასე არის ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, თუ ეს შესაძლებლობა იქნება, ნამდვილად მოვნახავთ იმის შესაძლებლობას, რომ ისინი ყველანი ავიყვანონ და ასე ვთქვათ, კარგი სამუშაო პირობები შეთავაზოთ მათ. და თუ რაც შეეხება სად და როგორ, თქოვ რომ მიაკითხოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიტს, სადაც მთელ ამ ინფორმაციას ნახავს, www.iliauni.edu.ge. ეს არის საიტი და იქ ყველაფერი
დეტალური ინფორმაციას მაგნახა. ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. ბატონ გიგა, სამწუხაროდ მაქვს ასეთი შეკითხვა. ბატონო გიგა, მე მაპატიეთ განსხვავებული პროფესიის ექიმი ვარ და ამ საკითხების პარალელურ ამბებში მიმუშავია მე. ერთი რამ მინდა გამარკვიოთ, რაში მინდა გამარკვიოთ? აი ეს პროგრამები მეთოდოლოგიურ რა არჩევნობა დაქვემდებურია დაქვემდებარებულია თუ არა კანონიკურ ამბებს, რომ აი ამ პროგრამებით უნდა წარიმართოს ამ კავკასიოლოგიისა თუ შავი ზღვისპირეთის აი უზარმაზარი საკითხების შემდგომი დამუშავება იქნება ესა თუ რევიზია იქნება თუ რა იქნება. როგორ მიესადაგება აი ამ პროგრამების მეთოდოლოგია უკვე არსებულის მიღებას, ან არა და გარკვეული რაღაც რევიზიის შეტანას.
დიდი მადლობა ბატონო კითხვისათვის.
ესე იგი, რაც მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე არსებული პროგრამები სამწუხაროდ ამ სფეროში ნაკლებად არის. მაგალითად, მე შავი ზღვის კვლევების პროგრამა და ასე ვთქვა, ასე ექსპლიციტურად საქართველოში არ მახსოვს, თუმცა არსებობს რამდენიმე ასეთი პროგრამები სხვა ქვეყნებში და ჩვენ უდაოდ ვითვალისწინებთ იმ ქვეყნების გამოცდილებას, თუ ის გამოცდილება საკურველია მართლა ადეკვატურია. მაგრამ ხო, ანუ იმის გამო, რომ ეს ინოვაციური პროგრამებია, ამიტომაც ჩვენ განსაკუთრებული, ასე ვთქვა, პრობლემა არ გვაქვს იმაში, რომ რა შეცვალოთ და რა არ შეცვალოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ახლებია.
და ბატონო გიგა, თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ამ დოქტორანტურის პროგრამაში, როგორ იყო წინა წლებში, ანუ რა პროგრამები არსებობდა და მართლა რითი იქნება ეს უკვე განსხვავებული იმ წინა პროგრამებისა?
ესეთ რა არის, წინა პროგრამებში ჩვენ გვქონდა ძალიან ასე ვთქვათ ესეთი ინდივიდუალურ ლიბერტარიანული მიდგომა ვთქვათ, ასე, ანუ წინა წლებში დოქტორანტისა და დოქტორანტის ხელმძღვანელის გადასაწყვეტი იყო, რაზე მუშაობდნენ ისინი. ანუ იყო აბსოლუტურად გარკვეული რასაკურველია მოთხოვნები, რომელიც დოქტორს და დაეკმაყოფილებინა, მათ შორის გარკვეულ კურსების აღება და ჩაბარება, მათ შორის გარკვეულ ესე თქო დახმარება ასისტირებაში სწავლების დროს, მაგრამ თემატიკა სად შეხებოდა, თემატიკა საზრდოდა თვითონ დოქტორანტი თავის ხელმძღვანელთან ერთად. ისინი მოილაპარაკებდნენ და შემდგომში განსაკუთრებით არანაირ არეოდა ამაში. რაც თქვა შეიძლება სრულად მიღებული პრაქტიკაა, მაგალითად ევროპაში, სადაც მე მაგაკეთებული ჩემი დოქტორანტურა, იქაც ასე იყო, რომ ანუ მე და ჩემ ხელმძღვანელებს საზრდოდით იმას აზრმუშავდი და სხვა არანაირ არეოდა გამოცდამდე. მაგრამ ჩვენ გავაჭვდეთ, რომ ეს ძალიან ასე ვთქვათ, ესეთი ლიბერალური ლიბერტარიანული სისტემა შევცვალოთ ჩვენი ფოკუსით, ან ამ ფოკუსების გამოყოფით, ამ ოთხი პროგრამის ჩამოყალიბებით, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს პროგრამები ისედაც იძლევა საკმაოდ თავისუფალი მოძრაობის საშუალებას შიგნით, მაგრამ ჩვენ ასევე გვინდა განსაზღვროთ ის სტრატეგიული მიმართულებები, რომლებშიც ასე ვთქვათ ჩვენ პოლიტიკონომიკოსებს ზენით რო ვილაპარაკოთ, რაღაც შედარებით უპირატესობას მოვიპოვებით და რომლებიც ასევე თვლით, რომ მნიშვნელოვანია, რომელთ განვითარებას მნიშვნელოვანია.
როგორ დაინტერესებათ ელით, ბატონო გიგა? როგორი იქნება დაინტერესება? აი კონკრეტულად აი ამ პროგრამების მიმართ.
იცით რა არის?
აი ხომ არ არის უკვე ვთქვათ რაღაც, ანუ დღეს ხდება ეს პრეზენტაცია და ანუ წინასწარ ალბათ იყო უკვე ამის შესახებ ცნობილი.
ხო, რამდენად ვიცი გარკვეული და გარკვეული დაინტერესება არის, მე ზუსტად სტატისტიკაზე ვერ გესაუბრები და არ მგონია რომ ვინმე მიცოდეს, სანამ ასე ვთქვათ ბოლომდე ესა დასრულდება.
მოლოდინები როგორი
იქნება? მოლოდინები გვაქვს, რომ ეს არის ერთჯერადი რა, ანუ ეს უნდა გაგრძელდეს ყოველწლიურად და ჩვენ ასევე უნივერსიტეტმა უნდა აჩვენოს გარკვეული ასე ვთქვათ ხარისხი ამ წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ უკეთესი და უკეთესი ადამიანები მოიზიდოს. და რასაკურველია ასევე, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც დაამთავრებენ ჩვენ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, ისინი და ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ადეკვატურ განათლებას მიიღებენ ვიდრე მათ უწინ შესაძლებლობა ქონათ, შემდეგ ისინი წამოვლენ სწორედ ასევე ნაწილობრივ მაინც ამ სადოქტორო პროგრამებში. ანუ ეს დროში, როგორც დღეს იტყვიან ხოლმე, დროში გაწეული პროცესია.
დიდი მადლობა ბატონო გიგა. მე მსმენელს შევახსენებ, სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია და საქართველოში 9 საათი და 57 წუთი შესულდა და ნინოს სულ დაახლოებით 3 წუთი რჩება იმისათვის, რომ ქართულ პრესას გადახედოს.
რეზონანსი დაიწყებს საქართველოს სტრატეგიული ობიექტების გარაშე. ოპოზიცია შიშობს, რომ ხელისუფლება რკინიგზასაც ყიდის და მაგისტრალურ გასადენსაც. ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც მაგისტრალური გასადენის გაყიდვის შესაძლებლობას იძლევა. ამის პარალელურად გაცხადდა, რომ საქართველოს რკინიგზა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე იქნება გატანილი. ოპოზიცია ამ ყველაფერს სახიფათოდ მიიჩნევს და შიშობა, რომ ყველა ძირითადი სტრატეგიული ობიექტის გაყიდვით ხელისუფლება ქვეყნის გაყიდვას აწერს ხელს. წერს რეზონანსი. წინწყალი და უკან მეწყერი ჭუბერელი სვანები შველას ითხოვენ. ეს არის სპეციალური რეპორტაჟი რეზონანსისთვის ჭუბერიდან, რომელიც პირველ გვერდზე ქვეყნდება. Da uzene sasamartlos kulebis shedegebis arasurat interpretirebashi arasat rogor tseri esob kitkhulob gazets adanashauleben ters rezonansi საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე არის ეს სათაური ქართული კულტურის შავი ხუთშაბათი მსმენელს შევახსენებ რომ გუშინ გარდაიცვალა პოეტი ფრიდონ ხალვაში და აგრეთვე კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე და ამის აღსანიშნავად არის პირველ გვერდზე აგრეთვე წაიკითხავთ საქართველოს რესპუბლიკაში სახალხო სასამართლოს საქმიანობის შესახებ მორიგ საქმეზე უკვე აფრასიძეების საქმეს იხილავს ეს სასამართლო ხელისუფლება აფრასიძეების წინააღმდეგ ასეთ სათაურით არის სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში. გაზეთი 24 საათი ცნობილ ფეხბურთელს ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებას წარუდგენენ. გუშინდა ლამბებს ეხება ეს დაკავებას ცნობილი ფეხბურთელისა რუსეთის დიპლომატიის მარცხი 24 საათში ექსპუნქტიანი შეთანხმების შესრულება საკმარისი არ არის ეს სტატიები გაზეთ 24 საათში ახალი თაობა ჩხარტიშვილის ოჯახი ხელისუფლებას 20 დღის მანძილზე ძეულად ყავდა აყვანილი ფეხბურთელი გიორგი დემეტრაძე დააკავეს სტრატეგიული ობიექტების შესაძლოა რუსეთს ჩაუვარდეს ხელში ხელისუფლება რუსეთისკენ შეტრიალდა ეს ბოლო სათაური გახლავთ ინტერვიუ მწვანეთა პარტიის ლიდერ გიორგი გაჩეჩილაძესთან და ვერსია დეპუტატების სატელეფონო მოსმენის ნებართვის გაცემის გართულებასა და პროვაიდერების დასჯას ითხოვენ ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ დეპუტატ ნიკალალიაშვილთან მაპატრიეთ.
დიდი მადლობა ნინო ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი რომელმაც ქართულ პრესას გადახედა მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები შეგახსენებთ რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება